Det er trække på det universelle liv, der flyder frit gennem hele det uendelige rum, er alles privilegium, og måden at leve livet på burde være at modtage fra denne kilde og dernæst at give det videre til alle omkring sig og inspirere dem til at søge livet der, hvor man selv har fundet det. Dette er ikke blot mestrenes arbejde, men det arbejde, alle mennesker burde udføre. Dette er at leve livet, som det bør leves, og det er rent faktisk det eneste liv, der findes. Det blot at tage imod fra andre er slet ikke noget liv, men en eksistens, der konstant bliver mere begrænset. At søge livet i den materielle verden er ens betydende med at miste det. Til brug for underviseren. PKT. Først det burde gøres klart for menneskehedens store masser, at livet, således som det afdækkes af de åndeligt oplyste, altid er blevet beskrevet i sit universelle og evige aspekt. Det liv, der manifesterer sig i de levende former, er kun et ydre udtryk for det vitale indhold, der fylder det uendelige rum. Livet er ikke begrænset til et periodisk udtryk i formen, men er og forbliver stadig den skabende kraftshandling, som i første instans fremkaldte formen eller skabningen, og denne skabning blev frembragt med det ene formål at give det seje væsen udtryk. Der er ikke nogen, der lever fuldt ud, før man erkender, at livet bevæger sig i og igennem en og til evig tid altid søger et fuldere, friere og rigere udtryk. PKT. 2 og 3. Da livet er universelt, udtrykkes det universelt i enhver form, og når følelsen af noget delvist eller adskilt forsvinder fra menneskets tankegang, kan det i højere grad indgå i livets aktivitet og i mere fuldkommen grad bringe sig selv i pagt med dets formål. Det lader til, at det kun er i den menneskelige bevidsthed, der opstår komplikationer, og livet og bevidstheden er så uløseligt forbundet, at før mennesket kan realisere livet i det største fylde, må det udvide sin bevidsthed til at erkende og lede livet, som det er. Det ser ud, som om kun menneskets mentale reaktioner hindrer det i at opnå dette mere tilfredsstillende liv. PKT 4, 5, 6, 7 og 8. Teksten i disse afsnit viser klart, at det er den livsperiode, hvor menneskets udadvendte tankegang, den, der er udviklet via dets materielle kontakter, i så høj grad griber ind, ikke blot i menneskets liv, men i dets evner helt generelt. Det er denne periode med falske vurderinger af livet, af menneskets verden og af sig selv, der hæmmer hele menneskets tilværelse, og det er kun i tiden før denne tilstand og lejlighedsvis efter den, at mennesket synes at have den ægte glæde ved livet. Geniet er et menneske, der synes i en vis grad at undslippe denne periode med tankeundertrykkelse, -minus et menneske, der har mod og styrke til at følge sin egen afstukne kurs og ikke lade den øvrige verdens begrænsende tankegang hindre sig. Grunden til, at mennesket i sine senere år synes at leve et mere åndeligt betonet liv, er den, at det falske løber sig selv ud, som et 8-dages urværk, og der kommer den sande natur igen til kræfter. Hvis denne bevidsthed var blevet bevaret gennem undertrykkelsens år, ville menneskets krop heller ikke være blevet tappet for sine vitale kræfter, og dets bedste og virksomme år ville være blevet udvidet uden begrænsning. PKT. 9. Kroppens alder bestemmes ikke af det spand af år, vi kalder livet. Kroppen fornyer bestandig sig selv, og de celler og væv, der danner kroppen, erstattes konstant ved en fuldkommen naturlig proces. Det er det mønster, disse opbygningsprocesser tvinges til at fungere under, der giver kroppen sin alderskondition. Vi burde konstant forny vores tanker i overensstemmelse med livets sandhed, da ville mønstret for kroppens fornyelsesprocesser blive af en sådan art, at resultatet ville blive en mere fuldendt og vital krop. PKT. 10. Mennesket er livets bog, Guds lov. Livets styrende princip er skrevet i menneskets indre, og den periode, vi lever i, burde være en selvopdagelses- og en selvudtrykkelsesproces. I udfoldelsen af menneskets egen natur lærer det hemmelighederne i sit eget væsen at kende. Studer jer selv på nært hold. Undersøg de dybeste længsler i jeres egen inderste natur. Se, hvorledes de folder sig ud, så vil I nå til forståelse. PKT 11. Ifølge skriften er synden årsag til døden. Synden er hver tanke og følelse, der er ude af harmoni med livets hensigter. Disse tanker og følelser udgør en modsætning til livet, således som det burde komme til udtryk gennem mennesket. At fjerne denne forhindring ville naturligvis være løsningen. I stedet for at fare frem i en bevidsthed, der berøver kroppen sin livgivende kraft, burde man vende sig bort fra denne falske bevidsthed og derved frigøre kroppen fra sin bevidsthed om døden. Lad os glemme alt det, der ligger bag, og kæmpe os fremad. PKT 12, 13, 14 og 15. Livet drejer sig om fremgang og ikke om økonomisk udbytte, sådan som vi forstår det. Udbyttet er afhængigt af vor fremgang, og vor fremgang bestemmes af arten og kvaliteten i vort udtryk. Det menneskelige udtryk bør ikke være den konstante projicering af vore egne begrænsede meninger, men udtryk for et liv i overensstemmelse med vor egen natur, og disse dybere impulser er altid sande og ægte. Det er kun, når vi synker ned til det plan, hvor vi har at gøre med det, vi kalder det nødvendige eller hensigtsmæssige, at vi begynder at gøre vold på vores indre fornemmelse for, hvad der er ret. PKT 16, 17 og 18. Mennesket lever ikke afbrød alene. Man behøver blot tilstrækkelig føde til at skaffe materiale til kroppens naturlige genopbygning. Det, der er derudover, giver blot kroppens funktioner en ekstra belastning. Man burde i langt højere grad tære på det stof, der er til rådighed i menneskets skabende princip, der ville man finde virkelig næring. Ligesom føde er det råmateriale, der er nødvendigt til kroppens opbygning, således bruger søvnen den energi, der er blevet spildt ved, at vi i perioder har levet et uægte liv. PKT 19, 20 og 21. Vi må lære at komme i kontakt med det, der er til gavn for os, og dets kilde. Det, vi søger, kommer ikke fra andre, og det vil ikke gavne os at kontakte en mester eller en lærer, medmindre vi derved inspireres til at søge det i os selv, som mesteren eller læreren repræsenterer for os. Enhver, som siger herre, herre til mig, skal ikke komme ind, men kun den, der gør min faders vilje. PKT 22. Livets værdier skal søges i sjælen, i det egentlige jeg, den indre mester, og ikke i verden. Verden ejer kun den værdi, der gives den ved en opvågning til den sande bevidsthed. PKT 23, 24 og 25. Prøv på at finde frem til livet, som det virkelig er i sin store universelle sammenhæng, som afsløres i jeres egen natur gennem jeres højeste idealer og dybeste længsler. Kun når vi udmåler livet efter vore egne begrænsede opfattelser, bliver det begrænset i sin måde at manifestere sig på gennem os. Forlad jer på det universelle liv som jeres forsyningsskilte. PKT 26. Menneskets individuelle ret til at komme til udtryk kan ikke tilsidesættes i livets sande processer. Det er ved egen kraft, vi rejseres og ikke ved andres indsats. Det at leve på andres vegne og uden egen indsats er destruktivt for vores egen karakter og vores eget vel. PKT 27-30. Liv er handling, at ytre sig, at give. Det er lige så nødvendigt at give for at leve, som det er donne ud i åndedrætsprocessen. Man skal modtage fra sin kilde og dernæst give ud fra denne kilde i de højeste udtryksformer, der er mulige. Man optager noget fra et princip ved først at tage det ind i sin bevidsthed, og dernæst udtrykker man det i en ydre præstation. Dette gælder lige så vel i livsprocesserne. At modtage uden at give eller at give uden at have modtaget er det samme som at gøre livet statisk ved overmættelse eller total udtømning. At modtage fra jeres kilde og udtrykke det, I har modtaget, Ved at manifestere jeres større evner og muligheder er den måde, livet skal leves på. Kapitel 6. Universet. Universet er summen af alle ting, synlige og usynlige, som fylder det uendelige rum. Universet er den store helhed sammensat af alle sine dele. Man kunne sige, at universet er et andet navn for Gud, for han sagde om sig selv, jeg er den, som jeg er, og der findes ikke nogen ved siden af mig. Det er summen af alt liv, alt stof, af intelligens, al magt. I det er indeholdt af viden, for det er al viden. Det er summen af al magt, for det er al magten. Det er summen af alt stof, for at det er alle synlige ting dannet. Det er summen af al kærlighed, for det er knyttet sammen i et enkelt system og fungerer som en enkelt enhed. Kærligheden er integritetsprincippet, det princip, der binder og holder universet sammen som en enhed og holder alle dets funktioner i gang i fuldendt harmoni og regelbundethed. Mestrene tænker på universet som alle tings universelle udtryk, hvor i et hvert forhold og enhver omstændighed er en del af dette univers eller dette universelle udtryk. Et menneske kan blive adskilt fra eller selv i sin tankegang skille sig ud fra dette univers. Derved bliver dette menneske en enhed, som alene i tanken er skilt ud eller adskilt fra helheden. Men han er dog ikke i realiteten adskilt derfra, han er stadig en del af det store univers. Man kan i sin tankegang blive skilt så langt fra dette universelle udtryk, at man omgiver sig med en afstand til andre eller en følelse af begrænsning. Det kan ske, at man trækker sig så langt bort fra det universelle i sin tankegang, at man falder nedad eller går tilbage i evner og formåen og således i et vist mål bliver skilt fra det universelle, hvor man ellers i virkeligheden hører hjemme. Det er naturligvis umuligt at adskille sig selv fra det universelle, for det ville være ensbetydende med at reducere sig selv til en ikke eksisterende tilstand. Men når man vender tilbage til dette universelle princip i sin bevidsthed, bliver man et med det og løftes op i en tilstand af større formåen. Dette illustreres af historien om den fortabte søn. Han vandrede gennem mange egne og satte alt til, men der ventede ham en velkomst i hans faders hus. Da han vendte hjem, så selv broderen, der var blevet hjemme, blev misundelig over den modtagelse, han fik. Men faderen vidste, at denne modtagelse altid var parat. Det er et allegorisk billede af, hvorledes man i sin tankegang kan fjerne sig meget langt fra det universelle og erkende, at man lever af det, man fodrer svinene ned, og dog er alt til rådighed, når man beslutter at vende tilbage til sin faders hus. I virkeligheden var faderen sig ikke engang adskillelsen bevist. Det gjorde ikke nogen forskel, hvor langt bortsønden var rejst. Enhver følelse af adskillelse, isolation eller begrænsning er kun noget, man forestiller sig, for en egentlig adskillelse er en faktisk umulighed. Hvis det var muligt, ville universet ikke være en helhed. David illustrerede dette faktum i sin erkendelse af, at det var umuligt at udskille sig fra det universelle system, ved at sige, hvorhen skal jeg flygte fra din ånd? Og om end han drog til jordens yderste grænser, steg op til himlen eller ned til helvede, så ventede det samme universelle princip ham. Man kan ikke adskille det uadskillelige. Det er det samme, når døden indtræffer. Mange føler, at der her er en adskillelse, men det er der i virkeligheden ikke. Vi kan være akkurat lige så nært knyttet til dem, som vi føler har forladt os, som vi var i det, som vi opfatter som livet. Den eneste adskillelse finder sted i vor bevidste tankegang. I det, vi kalder superbevidstheden, er der slet ikke nogen adskillelse. Hvis vi slap denne tanke om adskillelsen, ville der ikke være noget tegn på adskillelse, for adskillelsen eksisterer kun i bevidstheden. Man kunne måske med større sandhed sige, at adskillelsen kun eksisterer i ubevidstheden, nemlig når man ikke er sig den sande tilstand bevist. Adskillelsen er kun noget tilsyneladende, for i realiteten kan den ikke forekomme. Hvis universet er en enhed, og alt det, der indeholdes deri, er evigt forbundet i et enkelt system, hvorledes og hvor vil der da kunne forekomme nogen adskillelse? Ergo kan det kun være en tilstand, man forestiller sig. Uvidenheden om de virkelige kendsgerninger er den eneste form for adskillelse, der kan forekomme, men trænger oplysningen ind, vil den blive helt elimineret. Se, der er kun én Gud, og alle ting og alle folkeslag lever i ham, og ved at leve i ham er de et i og med ham. Vi er som mennesker et fuldendt univers i os selv, og det fungerer i fuldendt harmoni, hvis vi giver slip på enhver tanke om disharmoni eller adskillelse. Tanken om harmoni bringer os tilbage til enheden, princippet. Vi kan tænke os selv så langt bort fra det harmoniske, at dårligt helbred og sygdom samt uharmoniske vilkår bliver resultatet, men disse ting repræsenterer kun en manglende harmoni. Hvis vi holder os i fuldendt harmoni med det universelle i vores tanker, kan der ikke forekomme uharmoniske tilstande i vort lige overhovedet, for når vi vibrerer i harmonisk relation til det universelle princip, kan intet uharmonisk manifestere sig. Og dette er noget, der helt og holdent er muligt. Den eneste måde, hvorpå vi kan gøre det muligt for det uharmoniske at manifestere sig, er ved at reducere vibrationerne i vores krop og ikke ved noget andet. Vi tillader det at ske, der burde være umuligt. Når vi betragter fuldkommen harmoni som en umulighed, så tilbeder vi disharmonien i stedet for at tilbede harmonien. Det var det, Jesus lærte, da han sagde, at mennesker i sig selv altid er fuldendte. Han refererede direkte til denne harmoni eller fuldendthed i princippet, som vi i virkeligheden altid manifesterer, og som vi ikke kunne undgå at manifestere, hvis blot vi ville slippe det personlige, egoistiske ønske om at blive betjent af vores medmennesker i stedet for altid selv at tjene. Vore forventninger skulle komme ovenfra, og vores holdning over for den øvrige verden burde være den at give. 9. En af de sikreste måder at isolere sig selv fra det harmoniske eller fuldkomne på, er at kræve andres tjenester i stedet for selv at yde tjeneste hele tiden. Og det gør ikke nogen forskel, om vi retter vores tjeneste mod et individ eller mod en million mennesker. Når vi kræver andres tjenester, befinder vi os altid i adskillelse fra helheden, men når vi tjener alle andre, er vi i fuldendt harmoni med det universelle. Når vi giver noget af os selv til andre, kommer vi nærmere og nærmere til det universelle fællesskab, hvor vi hører hjemme. Det tærer ikke på, hvor energier giver os selv i tjeneste, at vise andre kærlighed eller at sprede forsoning, men det kræver energi at sprede disharmoni eller fremkalde uharmoniske vilkår eller at sprede negative tanker og tale. Alle positive eller forsonende ord tilfører os energi, så længe vi udtaler dem. Og ikke nok med det, vi skaber en påvirkning, der vender tilbage til os selv og omgiver os med udstrålende energi. Man behøver ikke at blive undervist af en mester eller at læse sig til i bøger, hvad der er i pagt med de universelle livsprocesser i en. Man er helt klar over, hvornår man er i modstrid med livets lov på samme måde, som man er det, når musikkens lov brydes. En falsk tone opfattes straks af enhver, hvad enten man har studeret musik eller ej. I samme øjeblik, der opstår en ufredelig eller ubehagelig tilstand i menneskets natur, ved det godt selv, at det er kommet i strid med sin egen naturs lov. Det er ikke blot et brud på dette menneskes egen naturs love, men det frembringer også ufuldkomne tilstande i det legemlige. Alle forkerte eller ufuldkomne følelsesmæssige eller mentale tilstande er forsyndelser mod menneskets sande natur. Alt det, der fremkalder en harmonisk effekt i menneskets natur, som giver det en følelse af fred, frihed, kraft og harmoni, er i direkte harmoni med livet, og der kommer kun harmoniske tilstande ud af det. Mennesket er nøjagtigt som et reagensglas i et kemilaboratorium. Hvis vi tilsætter harmoniske opløsninger, får vi harmoniske resultater. I modsat fald skaber vi en uharmonisk tilstand, i hvilken vi enten får uharmoniske resultater eller slet ingen resultater overhovedet. Vi kan måske konstatere stærk turbulens i et reagensglas, men det er ikke ens betydende med manglende harmoni, hvis ellers det er de rette kemikalier, der er anbragt i glasset. Og det samme gør sig gældende i vores krop. Vi skaber aldrig disharmoni, hvis vi kun indgiver eller udsender harmoniske tanker og følelser. Det er os fuldkommen umuligt at skabe disharmoni, hvis det, vi udsender, er harmoni, og det skyldes den omstændighed, at vi omgiver os selv med en påvirkning, der er fuldstændig harmonisk. Og hvis det udelukkende er harmoni, der omgiver os, kan disharmoni under nogen form ikke manifestere sig på tværs af denne påvirkning. Det kontrollerer alt sammen af bevidstheden, og vi bliver os det harmoniske i den grad bevidst, langt mere end vi kan blive det af det uharmoniske, for harmonien er jo vores naturlige tilstand. Dette opnås ved at nægte at kaste vort indre blik på det disharmoniske. Hvis nogen synes, at de ikke klart kan skelne i spørgsmålet om bevidsthed, så kan de udøse kærlighed så godt, de formår, og nægte at udsende andet end kærlighed. Dette vil bringe dem lige frem til harmoniske konklusioner. Jesus satte kærligheden over alt andet. Der findes en lille bog af Henry Drummond med titlen, Love, the greatest thing in the world, kærligheden, det største i verden, som viser vejen til en harmonisk løsning af enhver situation, der kan opstå. Det er den enkleste lille bog, der nogensinde er skrevet, og den har vundet stor udbredelse. Det tager kun cirka 10 minutter at læse den, men det tager et helt liv at efterleve det, der står i den. Når man lever efter den, er der fuldendt harmoni og fuldkommen fred. Hvis man indtager en negativ holdning og fornægter det åndeliges eksistens, ændres til åndelige ikke derved. Det kunne ikke ændre ånden, for ånden er i al evighed uforanderlig, men har man falske forestillinger, vil det derimod sænke ens egen udvikling. Vi bør ikke bekymre os om, hvad andre mennesker gør eller om, hvad vi synes, de bør gøre, for vi kan ikke vide, hvornår deres handlinger eller præstationer bringer dem i direkte harmoni igen. Jesus sagde, løs ham og lad ham gå. På den måde gav han manden det privilegium at kunne antale Kristus bevidstheden. Han så alle som en Kristus. Selve denne udtalelse, jeg ser Kristus i alle ansigter og i alle skikkelser, er betegnende for hans holdning. Lad ikke verden fortælle jer, hvordan den er. For det kan den ikke. Den er ikke sådan, som den ser ud til at være. Den ser ud til at være begrænset, men det er den ikke, for den er skabt ud af universet, og videnskaben fortæller os, at hver celle er en gengivelse af universet. I må lære at finde ud af, hvordan verden er, ved at erfare, hvordan universet er, og I vil da være i stand til at fortælle verden, hvad den er. Kun på denne måde kan I blive frie, for I udtrykker kun det, der er jeres egen bevidsthed. Se ind gennem overfladen, indtil I ser den indre realitet, og I vil da opdage, at intet i denne verden er særskilt, men at alle ting ved en guddommelig lov er indbyrdes forbundne, og der findes en fuldendt harmoni og frihed for jer selv og for verden. Dette er det sande kristne budskab. Da det første menneske fødtes, fødtes Kristus. Jeg var til før Abraham, den herlighed, som jeg havde hos dig, før verdens begyndelse. Føj kærligheden til alle disse ord, så er de i harmoni med Kristus og hans lære. Vi kan omslutte et menneske med kærlighed i en sådan grad, at påvirkningen af den overvælder mennesket og på et øjeblik kan ændre hele dets liv og tankegang. Vi dominerer ikke mennesker ved at omgive dem med kærlighed, for det er deres naturlige miljø. Vi skaber blot en påvirkning, mennesker kan acceptere, og ændre på denne måde hele deres livsløb, og vi kan også ændre hele vores eget livsløb og vores tankebaner. Vi ser blot det andet menneske, som det virkelig er, ser det, sådan som Gud ser det. Dette er ikke nogen hindring for eller påvirkning af dette menneske. Tværtimod frigør det den pågældende fra forhindringer og påvirkninger, fordi vi har omgivet ham med den samme påvirkning, hvor i han blev skabt, den tilstand, der er naturlig, når alle mennesker lever i virkeligheden, som den er. Det er langt bedre at elske sine fjender og at bede for dem, der forfølger en, fordi man derved blot ophøjer sig selv og på samme tid hjælper dem til at blive frigjort fra de karaktertræk, der får dem til at optræde som ens fjender. Man gør både sig selv og dem en dobbelt tjeneste. Det er giveren, der modtager noget, i det gaven kommer tilbage til ham selv. Dertil kommer, at såkaldte fjender ofte i højere grad end vore venner bringer vore tanker frem i lyset. Hvis vi har en formodet fjende, som gør stor uret eller skade, der kan bevidstheden opfyldt af fuldendt kærlighed fuldstændigt ændre hele situationen. Dette er menneskets privilegium og ikke dets pligt, og et privilegium motiverer os stærkest til at tjene andre. Det er et virkeligt privilegium at kunne elske sine fjender og ophøje dem, fordi vi derved ophøjer os selv. Det er den største opløftelse, der findes, at ophøje sine fjender og se dem stå endog højere end en selv. At udøve dette er den højeste form for ægthed, for det at være ægte vil sige at være uden fejl. Det er at være helt støbt. I samme øjeblik I lukker et menneske ude fra jeres bevidsthed, giver I dette menneske et større privilegium, end I giver jer selv. I må ophøje ham, så har I afsluttet sagen. Hvis I mister ham og lader ham gå, før han ophøjes, er sagen ikke afsluttet, for I har stadig væk jeres egen bevidsthed, der skal heles. Det foregår således, I har aldrig kendt dette menneske, før han kom ind i jeres bevidsthed. Nu er I jer ham fuldt ud bevidst, fordi der opstod en eller anden situation, i hvilken I eller han trængte til hjælp. I samme øjeblik I har fundet frem til det, der var behov for, og har afsluttet forholdet til denne person ved ophøjelsen, kan I slippe ham og lade ham vende tilbage til det, han kom fra, før han kom ind i jeres tilværelse. Når så jeres pligt der opfyldt og ophøjelsen fuldført, er begge parter frie. Begge kan gå sine egne veje, akkurat som I gjorde før. Hvis dette ikke sker, forbliver der et ar i jeres bevidsthed. I må forstå, at alufuldkommenhed kun eksisterer i vores egen bevidsthed. For jer forekommer der ingen ufuldkommenheder hos andre mennesker, som I ikke har været i kontakt med. Men i det øjeblik, I erkender en ufuldkommen tilstand ved kontakt med disse mennesker, bliver ufuldkommenheden bragt ind i jeres bevidsthed. Før en fuldendt harmoni kan blive genskabt i jeres natur, må denne uharmoniske tilstand udviskes, og kærligheden er den eneste holdning, der kan gøre dette, for kærligheden er det universelle opløsningsmiddel, den bringer alt tilbage til sin oprindelige tilstand i universets store plan. Kun på denne måde kan I være frie, og kun på denne måde kan I frigøre den anden person. Det er umuligt at løse dem og lade dem gå uden det element, der hedder kærligheden. Medlidenhed med den anden person eller med jer selv er ikke vejen til frigørelse. Medlidenheden binder jer altid fastere til det ufuldkomne. I kan have medlidenhed med jer selv til en sådan grad, at I binder jer fastere og fastere. I kan også have så stor medlidenhed med andre, at I ender med at gøre nøjagtigt, som de gør. Medlidenhed reducerer alting til den laveste tilstand i den pågældende situation, medens kærligheden ophøjer de samme elementer til deres retmæssige plan i det universelle system. Kærligheden er udtryk for den ædleste tanke, I kan have. Jesus ophøjede sig selv og alle omkring sig gennem kærligheden. Kærligheden er selve universets kerne, og i fuldendt kærlighed er alle ting forenede i den universelle helhed. For den enkelte vil universet forekomme stort eller småt alt efter, hvad den enkeltes bevidsthed dikterer. Det kan være et enkelt atom, det kan være et fuldendt legeme, Eller det kan være det fuldkomne og komplette univers i Guds universelle helhed, når vi siger universelt, og vi ikke begrænser vores tanker til nogen særskilt del, taler vi sandt. Der er vores tanke altfavnende ligesom lyset, der omgiver og fylder hele rummet. Der findes en sætning i Mahabharataen, der udtrykker dette på en god måde: når jeg ser lyset, ser jeg det universelle.